Fulgerător de repede s-a aflat că Republica Moldova solicită Federației Ruse un credit de aproape jumătate de miliard de dolari. În ce condiții totuși pot fi obținuți acești bani și ce ar aștepta Federația Rusă de la Republica Moldova oferind acest credit?
Prima observație este că nu e clar totuși a cerut Republica Moldova și dacă a cerut Republica Moldova, cine anume a cerut acest credit, pentru că la nivel instituțional, guvernul sau Ministerul Finanțelor n-a prezentat astfel de solicitări. Sau partea cealaltă, dacă Federația Rusă oferă astfel de finanțări, atunci întrebarea e la fel de interesantă. La ce bună Republicii Moldova și care sunt dedesubturile acestor aranjamente sau oferte financiare venite din partea Rusiei? Deci, din acest punct de vedere, graba cu care a fost anunțat o sumă impunătoare pentru Republica Moldova, fără a avea careva claritate de unde vine această solicitare, de unde vine această ofertă, pentru care proiecte.
Igor Dodon a nuanțat lucrurile și a spus că sunt pregătite proiecte pentru infrastructură în valoare de 300 de milioane de dolari.
Deci Igor Dodon a vorbit de nume propriu sau ca și președinte Republicii Moldova? Pentru că atunci când vorbim de proiecte de infrastructură, ele se pregătesc să fac studii de fezabilitate, împachetarea necesară la Ministerul Economiei, care ulterior și trebuie să fie subiect al identificării surselor de finanțare în cazul dacă aceste surse lipsesc pe intern în bugetul de stat. Ori, dacă ne uităm foarte atent, proiectul de buget pentru 2020, iată, va apărea în discuții și acolo nu există astfel de finanțări nici măcar la etapa de proiect, finanțarea din Rusia. În schimb, există alte finanțări care au fost angajate de către partenerii de dezvoltare pe parcursul anului 2019 pentru 2020. Și iată astfel de decizii sau declarații care nu au acoperire legală deocamdată vis-a-vis de un eventual credit din Rusia, blochează dialogul pentru 2020 cu finanțatorii care au fost mereu alături de Republica Moldova și aici, în primul rând, mă refer la Fondul Monetar, care are încă un program activ, mă refer la Uniunea Europeană, care are angajate încă niște finanțări pentru Republica Moldova și era deschisă pentru alte discuții pe suport bugetar și pe asistență macrofinanciară 2020-2022. Din acest punct de vedere, astfel de oferte, cum este creditul rusesc, izolează Republica Moldova de alte surse de finanțare mult mai ieftine, dar transparente și care implică mai multe lucruri ca și condiționalitate, dar care trebuie să readucă normalitatea aici în Republica Moldova. Nu e prima dată. Să ne aducem aminte de anul 2008-2009, atunci la fel, în ajun de alegeri, au fost vehiculate aceleași sume, apropo de 500 de milioane de dolari din partea Rusiei. Peste o săptămână a mai apărut o altă sumă de 1 miliard de dolari din partea Chinei. Dacă e același scenariu de a impresiona pentru a favoriza un anumit rezultat electoral, prin asta a mai trecut. Dacă vorbim de ceva serios, atunci seriozitatea trebuie să fie transpusă în discuții fundamentale sub formă de negocieri, clarificări, proiecte, nu doar vociferate ca și denumiri, dar și scrise și cu studiile de fizabilitate, recuperabilitatea, pentru că orice credit implică și rambursarea acestora. Ori aici e ceață totală.
Apropo, despre felul cum se negociază un asemenea credit, că totuși este o sumă măricică pentru un stat ca Republica Moldova, Igor Dodon făcea o precizare spunând că acest credit ar putea fi accesat la condiții mult mai bune decât asistența pe care ar fi oferit România Republicii Moldova. Asta la ce ne duce gândul?
Asta ne duce gândul că Igor Dodon, în stilul lui tipic, manipulează opinia publică, pentru că ajutorul financiar nerambursabil, pe de o parte, și ajutorul financiar rambursabil oferit de România, acea sumă de 150 de milioane de euro oferită anterior, nu implică nicio dobândă. Practic, pe de o parte era și grant, dar cea de-a doua finanțare de 150 de milioane a fost doar credit fără dobândă. Despre ce condiții vorbește președintele Dodon, făcând referință la cele 500 de milioane credit rusesc, doar el probabil cunoaște și doar el știe aranjamentele. Deocamdată în spațiu public nu este nimic. Dacă e vorba de credite care ulterior vor implica o îndatorare și o povară adițională la rambursabilitatea acestui credit, atunci e o problemă. Și doi, mult depinde despre ce obiecte de infrastructură vorbește președintele. Poate dânsul are în cap anumite obiecte care reprezintă anumit interes, anume pentru Federația Rusă, de a fi amplasate aici, în zona Balcanilor, cu bani, chipurile dați cu împrumut Republicii Moldova, dar de fapt obiectele ar putea să fie în serviciu, hai zic așa, de dublă destinație și în interesul Federației Ruse. Deci Dodon, probabil ca președinte, ar trebui să fie mult mai clar în expuneri atunci când inițiază astfel de mesaje, ori lipsa de astfel de informații provoacă și mai multe întrebări vis-a-vis de președintele Dodon.
Vicepremierul rus Dmitri Kozak a spus că așteaptă această solicitare din partea Republicii Moldova. Cred că vor să știe și ei foarte clar unde vor fi direcționați acești bani, iar multă lume se întreabă cum de ar veni acest ajutor din partea Federației Ruse, pentru că această țară de la proclamarea independenței Republicii Moldova a susținut financiar regimul separatist de la Tiraspol și în ultimul timp dădea de înțeles că nu ar mai avea puterea să sprijine financiar regiunea transnistreană și acum brusc poate să susțină întreaga Republică Moldova cu acest jumătate de miliard de dolari?
În asta și constă absurditatea situației. Pe de o parte, Rusia care se oferă să dea un credit Republicii Moldova, necunoscând pentru ce dă acest credit. Nu e chiar așa, pentru că aranjamentele de principiu la care s-a făcut referință în discursurile publice în ultimele zile, de fapt este o manipulare pe de o parte, o încercare de a arăta o deschidere a Rusiei și sprijin, de fapt, a regimului politic care este acum la Chișinău, în încercarea de a-i garanta perpetuarea și în viitor după alegerile prezidențiale. Mai degrabă este același truc preelectoral pe care Rusia l-a mai făcut nu doar în Republica Moldova. Dar dacă vorbim strict economic și financiar, nu văd cum Rusia ar putea oferi acest credit sau cum ar putea oferi acest credit fără a avea în schimb anumite lucruri care prezintă interes strict Federației Rusie în această regiune.
Dacă se negociază acest credit, în cât timp ar putea să ajungă banii în Republica Moldova?
Dacă vorbim de proceduri standard aplicate de negocierea unor astfel de credite ca și valoare destul de mari, care vizează infrastructuri, care presupune studii de fezabilitate, de regulă e vorba de 2-3 ani, pentru că e vorba de partea tehnică care trebuie de făcut și ulterior deja negocierile pe partea financiară. Deci nu văd cum poate, dacă n-am vorbit de Rusia, da? Cum poate fi astfel de credit negociat și aprobat, că trebuie să fie și trecut prin Parlament mai degrabă decât în 2-3 ani. Dar revenim la ideea că s-au mai întâmplat situații în Ucraina, de exemplu în 2014, când regimul Ianukovici a beneficiat de un credit de 3 miliarde de dolari, care a fost ca o ancoră, mai degrabă ca un lat pe gât îmbrăcat Ucrainei la acea etapă cu care s-a încercat șantajul și vulnerabilizarea Ucrainei. Dacă e vorba de astfel de aranjamente, sigur, peste noapte președintele Dodon cu președintele Putin pot bate palma, iar ceilalți vor fi simpli spectatori care se vor ocupa de împachetarea strict oficială a documentelor. Iar surprizele abia urmează în cazul dacă se facă astfel de aranjamente.
Ce surprize ar putea să apară?
Surprize și de ordin financiar, în care Republica Moldova va intra în capcana datoriilor față de Rusia și să nu uităm că noi abia de-am scăpat într-un fel de aceste îndatorări care au existat până nu demult, dacă dăm într-o parte datoriile regiunii din stânga Nistrului pentru gazele consumate, și pot să fie capcane și de alt orden, cum ar fi cele de ordin geopolitic sau prezență militară deja legalizată de președintele Dodon aici în Republica Moldova.
Dar acest credit, dacă se negocia între cele două părți, Chișinău și Moscova, trebuie neapărat să treacă și prin aprobarea Dumei de Stat?
Când vorbim de credite interguvernamentale, ele trebuie să fie aprobate de către legislativele țărilor care semnează astfel de acorduri, pentru că vizează, pe de o parte, mijloace oferite de un guvern, mijloace colectate în bugetul acelei țări, către o altă țară care respectiv încasarea creditului trebuie să reflecte în buget. Deci și într-un caz și în altul vorbim de bugete aprobate de parlamentele acestor două state implicate în astfel de acorduri. Și da, acordul interguvernamental, el implică adoptarea unei legi cu privire la creditul interguvernamental.
Dar creditul ăsta poate nu neapărat să fie guvernamental.
Formule, probabil că Rusia are mai multe. Dacă vorbim de relații tradiționale financiare interguvernamentale, trebuie să fie o procedură standard respectată. Dacă vorbim de Rusia, eu nu exclud că, neavând mijloace în bugetul propriu, se va recurge la o formă ascunsă de finanțare, de exemplu, resursele să fie alocate din venitul Gazpromului, care încasează tarife majorate de la moldoveni de aici, banii extrași din Moldova, indirect, ulterior să se întoarcă înapoi sub formă de credit oferit Republicii Moldova. Și atunci, din nou, sunt varii situații astfel de creditări ascunse. Rusia a mai practicat astfel de formule. Dar totuși, dacă vorbim de interguvernamental, chiar dacă nu sunt bani în bugetul Federației Ruse pentru astfel de finanțări, ar putea să se recurgă la formula de preluare a unui părți din venitul Gazprom, care ulterior, prin guvernul Rusiei respectiv, să fie oferit Republicii Moldova, ca și credit interguvernamental.
Ce garanții ar trebui să ofere Republica Moldova pentru accesarea acestor bani?
Dacă vorbim de creditarea pe care Moldova a contractat-o ultimii ani, ea nu implică careva garanții cu proprietăți active aflate pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara Republicii Moldova, decât, pe de o parte, aplicarea unor reforme și, respectiv, care trebuie să ducă la o creștere economică, iar creșterea economică duce ulterior la venituri suficiente în buget pentru a deservi astfel de datorii. Când vorbim de Rusia, care ar trebui să se asigure că sunt suficiente garanții, deci Rusia poate să ceară fel de fel de garanții, nu doar sub formă de active sau resurse financiare în buget, ci, de exemplu, loialitate anumitui parcurs sau coordonarea anumitor politici de ordin, zic, politică externă, pentru că astfel de condiționalități au mai existat din partea Rusiei, care, din alte exemple, cu Rusia, o parte din datorii ulterior era iertată din simplu motiv că regimul din statul care lua compromis de la Rusia era suficient de loial politicului din Rusia. Din punctul ăsta de vedere, ar fi riscant să încercăm să speculăm care ar putea fi garanțiile cerute de Rusia, dar ele pot fi de orice natură.
Să admitem că Republica Moldova reușește să negocieze cu partea rusă acest credit și dacă e să-l credem pe președintele Igor Dodon, procentul va fi mic. Dacă el zicea că din România banii sunt accesați la 1%, din Rusia ar trebui să fie mult mai avantajos, că în caz contrar nu are sens să cere acest credit din partea Rusiei. Și dacă mai luăm și în calcul, dar nu știm pe ce perioadă se acordă această sumă, ce calcule trebuie să facă cetățeanul?
Banul public, fie că e vorba din un împrumut sau din încasările fiscale, deci ele trebuie să fie contabilizate și trebuie să intre în bugetul Republicii Moldova conform cadrului legal de aici și conform acordurilor internaționale și nu aranjamentelor între câteva persoane. Doi, este cert că creditele care sunt oferite din România sunt incorporate în bugetul de stat, iar prin decizia Parlamentului și a Guvernului de aici, de la Chișinău, resursele respective sunt utilizate în cadrul execuției bugetare. Și nu așa cum de regulă se întâmplă cu Rusia în cazul altor țări, când destinația acestor resurse era stabilită de către creditor, adică de Rusia, iar în cazul unor proiecte de infrastructură, achiziția de materiale, lucrări și așa mai departe se făcea tot din Rusia. Și respectiv, în realitate, nu dobânda contează, ci multe alte lucruri ascunse în astfel de aranjamente, care în cele din urmă afectează contribuabilul și cetățeanul de aici, care va fi nevoit să plătească pentru niște credite contractate de președintele Dodon, care s-au cheltuit neclar cum, pentru că toate procedurile sunt mai puțin transparente sau mai puțin la vedere. Trebuie să fie cetățeanul interesat ca banul public să fie cheltuit în interesul societății Republicii Moldova și nu a creditorului.